Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Свобода Азаттык радиосу, саламатсызбы? 18 ноябрь таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта декабрдан тартып күчүнө кирчү кодекстерге ылайык кылмыш ишин козгоонун тартиби өзгөрүп тергөөнүн мөөнөтү такталат.
Сотко чейинки текшерүү 10 күн, мөөнөтү 10 күн. Кылмыштын курамы болсо, тергөөчү же прокурор кылмыш иш козгоо жөнүндө чечим кабыл алат. Эгерде кылмыштын курамы жок болсо, кылмыш козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат.
Бишкекте соңку жылдары кыш башталганы шаарды ыш каптап, аба булганганы олуттуу көйгөй болууда.
Ошондуктан быйыл кышкысын Анталияда бололу деп чечтик. Балам мындай абада дем алышын чынын айтсам каалаган жокмун.
Беларусь Польша чек арасындагы мигранттардын 431 киши Иракка мекенине учуп кетти. Алдыда ушул жана башка темаларга кенен токтолобуз. Биздин толкунда олтуруңуз. Азыр акыркы жаңылыктар топтом менен Бакыт Төрө келди микрофондо.
Саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясы 18 ноябрдагы отурумунда Бишкек шаары боюнча номер 26 Ленин округунан парламенттик шайлоого талапкер Камчек Жолдошбаевдин каттоосун жокко чыгарып шайлоодон четтетти. Бул чечимди Болшайкомдун 11 мүчөсү бир добуштан колдоду. Жыйында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет Камчек Жолдошбаев шайлоочулардын добушун сатып алганын, ал бул ишти кудасы Муктарбек Сыдыков аркылуу ишке ашырганын билдирди.
Предвыборная агитация открыта.
Муктарбек Сыдыков үгүтчүлөр менен жолукканда ар бир добуш үчүн 2000 сомдон бере турганын ачык эле айткан. Анын бул сөздөрү видеого да тартылган, деди Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү Алайбек Нургазиев. Тергөөнүн маалыматы боюнча Сыдыков 16 ноябрда 4 шайлоочуга 8000 сомдон берген. Тинтүү маалында шектүүнүн автоунаасынан 39000 сом табылган. Ал 17 ноябрда Жазык кодексинин шайлоочуларды сатып алуу беренесине шектен алып атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына камалды. Камчек Жолдошбаевдин борбордук шайлоо комиссиясындагы өкүлү Урмат Орозкулов Муктарбек Сыдыков Камчек Жолдошбаевдин үгүтчүсү катары каттоодон өтпөгөнүн, ал бул иштерди өз алдынча эле кылышы мүмкүн экенин айтты. Ошондой эле добуш сатып алуу боюнча иш сотко өтө электигин кошумчалады. Камчек Жолдошбаев азыркы Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттин боюнча комитеттин мүчөсү. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Грузиянын мурдагы президенти 49 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан Михаил Саакашвили адвокаттар менен жолуккандан кийин эс күчүн жоготту. Бул тууралуу адвокаты Бека Басилия Эхо Кавказа радиосунун кабарчыларына билдирди. Басилиянын айтымында саясатчыны түрмөнүн ооруканасындагы бөлмөдө замбилге салып алып кетишти. Кийинчерээк ал Саакашвили өзүнө келгенин айтып, медициналык көз караштан баа бере албайм, бирок абалы өтө оор болчу деди. Экс-президент 1 октябрдан бери ачкачылык кармап жатат, а дегенде кылмыш иштерин жабууну талап кылып келсе, эми кадимкидей ооруканага которууну талап кылууда. Мекенинде эки кылмыш иши боюнча сыртынан кесилген экс-президент 29 сентябрда Грузияга кайтып келери менен кармалган. Ага президент болуп турганда кызматынан кыянат пайдаланган деген айып тагылган. Азыр анын үстүнөн дагы бир сот жүрүүдө. Оппозиция Саакашвили саясий жүйө менен куугунтукталып жатканын айтып, бир нече депутат тилектештиги иретинде ачкачылык жарыялашкан. Евробиримдиктин бир катар мыйзам чыгаруучулары Латвия жана Украинанын мурдагы президенттери грузин бийлигин Саакашвилини эркиндикке чыгарууга чакырышты. Орусиянын Перми облусунда 5 киши жасалма аракка уланып каза болду. Тергөө комитети 18 ноябрда билдиргендей, бир үй бүлөдөн 3 киши жана алардын 2 кошунасы алкоголь ичимдигин ичкенден кийин каза тапты. Комитет 2 же андан көп кишинин өлүмүн алып келген коопсуздук нормаларына дал келбеген продукт сатуу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Ошол эле күнү Казан шаарында полиция курамында метанол бар ичимдикти жасап саткан деген шек менен 2 адам кармалганын билдирди. Мындан 2 күн мурун шаарда 15 студент арак ичкенден кийин уулануу белгилери менен ооруканага жаткырылган үчөөнүн абалы оор. Өткөн айда Орусияда Свердлов, Курган жана Оренбург аймактарында жасалма арактан 70 ашуун киши көз жумган. Өлкөдө арзан алкоголь сатып алууну каалагандар ууланган учурлар көп жолугат. Жогорку Кеңешке шайлоого катышып жаткан 21 саясий партиянын шайлоо фондуна 17 ноябрга карата 167 миллион сом түштү. Үгүт иштерде анын 155 миллион сомо сарпталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча Атажурт Кыргызстан партиясынын шайлоо фондуна 33 миллион сом топтолуп, партия 27 миллионун куротту. Ишенимдин эсебине 27 миллион сом түшүп, 26 миллион сомун сарптады. Капчыктуу партиялардын үчүнчү катарында Альянс Бар саясий бирикменин фондуна 19 миллион сом топтолуп, дээрлик барын үгүт иштерине кетирген. Ынтымак партиясынын эсебине 18 миллион сом чогулуп, алда дээрлик бардыгын куротту. Эл үмүтүнүн фондуна 16 миллион сом түшүп, анын 15 миллион сомо жумшалган. Калган партиялардын шайлоо фондорунда 1 миллион сомдон 8 миллион сомго чейин каражат чогулган. Шайлоо мыйзамдарына ылайык, партиялар үгүт иштериндеги бардык чыгымдарды фонддон жумшаш керек. Бишкекте 5 жылдан бери жабык турган улуттук тарых музейи 19 ноябрда ачылат. Маалыматка караганда анын ачылышына журналисттер да катышат. Ал эми жалпы жарандар 20 ноябрдан 30 ноябрга чейин саат 10:00-дон 18:00 чейин музейге акысыз киргизилет, кийин акылуу кызматы көрсөтүлөт. 2016 жылы оңдоо иштерине байланыштуу жабылган улуттук тарых музейи коррупцияга жана музейде ондогон германиялык компанияга карызга байланыштуу ушул күнгө чейин ачылбай келген.
Рахмат сага. Бакыт Төрөгелди айтып берген кабарлардын толук топтому, биздин ободон чыккан макала баяндардын баары Азаттык Орг деген сайтыбызга жайгаштырылып турат. Ошол жактан таанышсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 19 ноябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүйүл, Ош облустарынын тоолорунда кар жайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет деп билдирди. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалабат облустарында 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көлдө 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Нарында 0 градустан 5 градус чейин суук болот деп билдирди. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстанда 2 декабрдан тартып күчүнө кирчү кодекстерге ылайык кылмыш ишин козгоонун тартиби өзгөрүп, тергөөнүн мөөнөтү такталат. Тергөө жана сот органдары материалдарды жылдап караган учурлар жоюлат. Ошондой эле тергөө менен кызматташууда болбойт. Айрым юристтер бул документтердин акыркы варианты жабык тымызын даярдалганын айтып сындап чыккан. Көзөмөлдөөчү орган болсо муну жокко чыгарып жатат. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Жаңы кодекстерди дээрлик 70 адамдан турган эксперттик топ жазган. Башкы прокуратуранын бөлүм башчысы Үмүткан Конукбаева жаңы кодекстердин соңку варианты жабык талкууланып кабыл алынды деген дооматты жокко чыгарды.
Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы бирден бир демилгечилер осуптелинет. Бардык каалоочулар келип катышып атышты. Болгону алардын добуш бергенге гана укугу жок, 69 адамдан башка. А так башынан аягына чейин катышып өздөрүн ойлорун ачык айтып келди.
Президент жаңы кодекстерге кол койгону белгилүү болгондон кийин юрист Сания Токтогазиева Facebookтагы баракчасынан бул документтердин акыркы вариантын президент Садыр Жапаров менен башкы прокурор Курманкул Зулушовдун тобунан башка эч ким көрбөгөнүн жазган. Анда азыркы режим үчүн чечимдерди, мыйзамдарды кыйгап өтүп, жабык чыгаруу кадыресе көрүнүш болуп калды деп белгилеген. Жаңы өзгөртүүлөргө ылайык кылмыш жаза кодекси, эми мындан ары кылмыш жаза процессуалдык кодекси деп аталат. Башкы прокуратуранын улук прокурору Сережидин Камолодинов арыздарды кабыл алуу, кылмыш ишин козгоо тартибин өзгөрөөрүн мунун негизинде өлкөдөгү кылмыштуулук тууралуу статистика такталарын айтып берди.
Киши арыз менен кайрылса кылмыш жөнүндө, ал арызы кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталат дагы, анан текшерүү башталат. Сотко чейинки текшерүү дейбиз муну. Сотко чейинки текшерүү 10 күн жүргүзүлөт, мөөнөтү 10 күн. 10 күндүн ичинде текшерүү жүргүзүлүп, кылмыштын курамы болсо, тергөөчү же прокурор кылмыш иш козгоо жөнүндө чечим кабыл алат. Эгерде кылмыштын курамы жок болсо, кылмыш козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат. Анын негиздери бар. Эми азыркы иштеп жаткан кодекстер боюнча арыз жазса кылмыштын курамы барбы же жокпу ал каралбайт. Ал кылмыштардын жана жоопторлордун бирдиктүү реестрине катталат дагы тергөө башталып кетет. Бул статистикалык деле маалыматтардын так болушуна чоң роль ойнойт. Мына азыр сотко чейинки өндүрүш катталганда эле биз кылмыш деп айтып атабыз да.
Жаңы кодекстерге ылайык Кыргызстанда мындан ары тергөө менен кызматташуу деген көрүнүш ойлот. Башкы прокуратуранын бөлүм башчысы Үмүткан Конукбаева мындай түшүнүк 2019 жылы киргенин, 3 жылда өзүн актаган жок деген бүтүмгө келишкенин билдирди.
Коррупция менен козголгон акыркы учурда кылмыштарды көрүп атасыңар, баардык эле мен тиги жөнүндө көрсөтмө берем, ал деген ушул мага буйрук берген, ал уюштурган деп эле, а өзү коррупция беренеси менен өзгөчө оор кылмыш менен айыпталып жатат, бирок 260,000 сом штраф менен эле жазадан кутулуп кетип атат. Бирок тергөө деген эмне себептен? Бул ошол иште кызматташ табылган себеби ошол адамдын канчалык деңгээлде күнөөлүү барлыгы тергөө жолу менен, аны бир гана мен ооба күнөөмдү мойнумалам деген эле көрсөтмөсүн эмес, башка чогултулган далилдердин жыйынтыгында гана айып угузулуп сот тарабынан аныкталыш керек.
Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Осмонов кодекстер өзгөртүүгө муктаж экенин белгилеп, ал жараян эң эле ачык айкын болушу керектигине токтолду.
Зарылчылык бар болчу, көп кылмыш составтарын диспозициясын такташ керек болчу, санкцияларын караш керек болчу. Мурдагы реформа анча жакшы эмес болуп калган. Процессуалдык мыйзамдарды дагы, материалдык мыйзамдагы өзгөрүш керек болчу. Бирок кандай болуп өзгөрдү, аны ошол окуугандан кийин анан айтабыз кандай экен.
Буга чейин президент Садыр Жапаров бул кодекстерди бир катар дал келбестиктерге жана конституция менен мыйзамдарга карама каршы келгенден улам парламентке макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн кайтарган. Анын каршы пикиринен соң кайра иштелип чыккан жогорку кеңеш аны сентябрда кабыл алып, президент 28 октябрда кол койгону маалым болду. Кыргызстанда 2012-жылы укуктук соттук реформа башталып, 2017-жылы жазык процессуалдык бузуулар жөнүндө жана жазык аткаруу кодекстери жаңыланган жана алар 2019-жылы күчүнө кирген. Бул кодекстерге байланыштуу бир катар сын дооматтар айтылып жүргөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкектин 1-май райондук соту Роза Гарбаеваны убактылуу кармоочу жайларда кармалып турган 3 жылындагы көргөн кордугу үчүн компенсация төлөтүү боюнча арызын карап, ага 50,000 сом төлөп берүү тууралуу чечим чыгарды. Гарбаева жана адвокаты сот чечимине нааразылыгын билдирип, жогорку инстанцияга кайрылышаарын билдиришти. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Ыйладым, жаман ыйлап, вообще справедливость жок экен справедливость.
Майлысуу шаарынын тургуну 51 жаштагы Роза Гурбаева өлкөнүн түштүгүндөгү убактылуу кармоочу жайларда 3 жылдан ашык отурган учурунда көргөн кордугу үчүн мамлекеттен 10,000,000 сом компенсация төлөп берүүнү талап кылып сотко кайрылган. Бул ишти Бишкектин 1-май райондук соту карап, 16 ноябрда аялдын арызын жарым жартылай канааттандырган чечим чыгарды. Ага ылайык, мамлекет Гурбаевага 50,000 сом төлөп берүүгө тийиш.
3.5 жыл ИВС-та содержали. Ушул үчүн 50,000 берди. Мага керек эмес ушул 50,000. Мен вообще 10,000,000 жаздым. 10,000,000 мага керек эмес. Вообще дело не в деньгах. Дело вот, чтоб справедливость восторжествовала. Только из-за этого. Кыргызстанда вообще справедливость жок экен.
Курбаеванын компенсация төлөө арызы менен сотко кайрылуусуна Бириккен улуттар уюмунун аялдарга карата дискриминацияны жоюу комитетинин кыргыз өкмөтүнө койгон талабы негиз берген. Былтыр 1-декабрда аталган комитет кыргызстандык жаран Роза Гурбаева абакта дискриминацияга кабылган деп тапкан. Анда дискриминациядан жабыркаган Роза Гурбаевага келтирилген зыян үчүн каржылык компенсация төлөө, абактарда отурган аялдардын медициналык жардам алышын камсыз кылуу, аларга тазалык үчүн керектүү каражаттарды берүү, шарттарды жакшыртуу, соттолуучулардын өздөрүнө карата катаал мамилелер тууралуу арыздарын натыйжалуу иликтеп, күнөөлүүлөрдү жазалоо, түрмөдөгү аялдарды атайын даярдыктан өткөн аял кызматкерлердин гана текшерүүсүн камсыздоо боюнча талаптар коюлган. Роза Гурбаева аталган комитетке Жалал Абадтагы акыйкаттык укук коргоо уюмунун адвокаттарынын жардамы менен кайрылган. Комитет чечиминин негизинде сотко кайрылуусунда да аталган уюмдун адвокаттары көмөктөшкөн. Алардын бири Сардур Абдухалиловдун Азаттыкка билдиргени боюнча, компенсация төлөө тууралуу иш каралып жатканда жоопкер болгон мамлекеттик органдар арызга каршы чыккан.
Процессуалдык оппонентибиз каржы министрлиги, генералдык прокуратура, андан сырткары ички иштер министрлиги болду. Алар үчөө тең дагы арызга каршы чыкты. Арызды канааттандыруудан баш тартуу боюнча сотко бир нече жолу өтүнүч келтирди. Ошол соттук процесстик учурунда дагы ошол буунун комитетин чыгарган чечими биз рекомендательный күчкө ээ, биз буну кабыл алышыбыз керек эмес деген сөздөрдү да айтты. Бирок сот өзүнүн чечиминде ошол буунун комитетинин чечиминин негизинде кабыл алды деген ойдобуз.
Роза Гурбаева адам өлтүрдү деген шек менен 2013-жылы кармалып, 3 жылдан ашык убакта өлкө түштүгүндөгү 6 убактылуу кармоочу жайда жана Ош шаарындагы тергөө абагында отуруп чыккан. Жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматы айыпталуучулардын убактылуу кармоочу жайларда жылдап кармалып туруусуна тиешеси жоктугун айтып алакан жайууда. Мекеменин маалымат катчысы Элеонора Сабатарованын Азаттыкка билдиргенине караганда, тергөө абактарына сот чечими менен гана кабыл алынат.
Бизге соттун өкүм чыгартып алып кетип бергенин деле кармайбыз да. ОБСден ташып атсаң да соттун чечими ошондой. Биз андайларга кирешпейбиз, сот чечими гана чыгарып берет, токтолорду эле алып келишет да, айтап берет.
Кыргызстанда 7 гана тергөө абагы бар. Алар Бишкекте, Чүйдө, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында, Нарында, Каракулдо жайгашкан. Булардын ичинен Бишкекте жана Жалал Абаддагы тергөө абактарында аялдар кармалуучу камералар бар. Чүйдүн Вознесеновка айылындагы жаш жетилектер кармалуучу тергөө абагына да айрым учурда аялдар кармалат. Акыйкатчынын орун басары Альберт Көлөповтун айтымында, айрым шектүүлөр сот тергөө абагына камалсын деген чечим чыгарса да, убактылуу кармоочу жайларда жылдап соттук териштирүү бүткөнчө жата беришет.
Территория аябай чоң да. Тиягы Тогузтоо району, почти Нарында. Биягы Чаткала району, почти Карабура районуна чектеш болуп. Аялдардыкындагы эптеп Жалал Абаддан ачылды, эркектер деген ушул жеринде эле жата берип атат да, ушул жаман проблема болуп атат. Эл аралык стандартты биз милдеттеме катар алганбыз. 48 сааттан ашык кармалбай болбойт. Законго ошентип жазып алганбыз, а практикада ушундай болуп атпайбы? Ибиз акыбалы башка да, суук ичи суук болот алардыкы. Жууна турган жерлери жок болот көбүбүздө. Болсо да летний болот. Анан туалетке кирип чыга ала турган шарты жок болот. Ошо жерде кээ бирөөлөр жанагындай чакамакадаларды өрүп коюшат.
Кыргызстан жабык жайлардагы адам укуктарынын корголушу боюнча 8 эл аралык документке кол коюп мыйзамдарды кабыл алган. Алардын бири шектүү убактылуу кармоочу жайда 48 сааттан ашык кармалбоого тийиш деген мыйзам. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, сиз 19 ноябрдагы Азаттыктын таңкы кезектеги берүүсүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Борбордук шайлоо комиссиясы 18 ноябрдагы олтурумунда Бишкек шаары боюнча номер 26 Лелин округунан парламенттик шайлоого талапкер Камчыбек Жолдошбаевдин каттоосун жокко чыгарып шайлоодон четтетти. Грузиянын мурдагы президенти 49 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан Михаил Саакашвили адвокаттар менен жолуккандан кийин эс күчүн жоготту. Орусиянын Перм облусунда 5 киши аракка уланып каза болду. Жогорку кеңешке шайлоого катышып жаткан 21 саясий партиянын шайлоо фондуна 17 ноябрга карата 167 миллион сом түштү. Үгүт иштерине анын 155 миллион сому сарпталды. Бишкекте 5 жылдан бери жабык турган улуттук тарых музейи 19 ноябрда ачылып ишке берилет. Ушул жана башка жаңылыктар биздин оодон кеткен макала баяндар баары азаттык орг деген сайтыбызда жайгашкан. Ушул жактан таанышып кабар алып турсаңыз болот. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Беларусьтан Польшаны өтүүнү көздөп көптөн бери чекарада турган мигранттардын ичинен 431 киши Ирак мекенине учуп кетти. Анткен менен чек арадагы кырдаал чыңалган бойдон сакталып турат. Чек ара тилкесин күч менен кесип өткөн 200 мигрант Польшада кармалганы кабарланды. Варшава чек арада түзүлгөн кырдаалды жөнгө салууга 3 күн убакыт берип Минскге ультиматум койду. Кубанычбек Жолдошов теманы улайт.
Польша аркылуу Евро биримдиктин аймагына өтүүнү көздөп Беларусьта топтошуп анын аймагында бир канча убакыттан бери турган Ирактын түндүк Курдистан автономиясынан барган мигранттардын бир тобу кайра артына кайтты. Ирактын тышкы иштер министрлиги 18 ноябрда мекенине кайтууга макул болгон 431 жаранын Минскиден атайын эвакуациялык рейс менен түштөн кийин алып учуп кеткенин билдирди. Мигранттарды үйүнө ташыган учак алгач Күрд автономиясынын Эрбил шаарына, андан ары карай Ирактын борбору Багдадка учары айтылды. Беларусьта топтошкон мигранттардын көпчүлүгүн жакынкы чыгыштан баргандар, айрыкча Ирактык күрдтөр түзөт. Алар Беларуська учуп келип, андан ары Евро биримдиктин аймагына кирүүнү көздөгөнү буга чейин белгиленген. Күрд мигранты Хоги Рахман Литванын чек арасына 2 ирет өтүүгө аракеттенип, бирок ишке ашпай калганын, ошондуктан достору менен үйүнө кайтууга аргасыз болгонун айтты.
Биз кээ досторубуз менен мекенибизге кайтып жатабыз. Аба ырайы бузулуп, чынында начар, аябай суук. Беларус полициясы бизге абдан начар мамиле кылды. Литванын чек арачылары чек арадан өткөзбөй, ар түрдүү жол менен биз менен болушунча күрөштү. Биз Беларуска мыйзамдуу негизде эле келген болчубуз. Литвага өтүүгө 2 ирет аракет кылдык.
Беларусттун аймагындагы мигранттардын айрым топтору артка кайтып, Иракка үйүнө кетип жатканы менен Беларус поляк чек арасындагы кырдаал оор бойдон калып жатканы айтылды. Польшанын чек ара кызматынын басма сөз катчысы Анна Михалска мигранттардын бир тобу 18-ноябрь күнү эрте менен Дубича айылындагы чек араны күч менен кесип өткөнүн билдирди.
Бизде 9-дардын айланасында чек араны кесип өтүүгө эң ири аракет жасалды. Беларусь тараптан 500-дөй адам топтолуп келип, анын ичинен 200-дөй киши чек арадан ичкери карай кирип качып өтүп кетишти. Бирок чек арачылар аларды полициячылар жана аскерлердин жардамы менен Польшанын аймагынан тез арада кармап токтотулду.
Польшанын полициясы өлкөнүн аймагынан 100-дөй мигрант кармалып артына кайтарылганын, качып баратканда жыгылып жаракат алган 5 киши ооруканага түшкөнүн кабарлады. Польшанын бийлиги мигранттардын анын чек ара аймагына басып кирүүсүн уюштурууга Минскин айыптады. Ал эми Беларусь бийлиги болсо суукка чыдабаган мигранттардын чек араны жарып өткөндөн башка аргасы калбаганын жүйө келтирди. Александр Лукашенконун басма сөз катчысы Наталья Эйсмонт чек арадагы миграциялык кырдаалды жөнгө салуу үчүн немис канцлери менен сүйлөшүүдө гуманитардык коридор тууралуу сөз болгонун айтты.
Ангела Меркель менен биринчи жолку сүйлөшүүдө президент төмөндөгүдөй механизмди сунуштады. Евробиримдик лагерлерде турган 2000 качкын үчүн гуманитардык коридор түзүүгө тийиш. Ал эми биз бул жактагы калган 5000 качкынга эгер алар кааласа үйүнө кайтканга көмөк көрсөтүү милдетин мүмкүнчүлүккө жараша өзүбүзгө алабыз. Ал эми Ангела Меркель ага ылайык евробиримдик менен бир топ маселе боюнча, анын ичинде Германияга гуманитардык коридор уюштурууну камтыган сүйлөшүүлөрдү өткөрө турган болду.
Бирок ошол эле кезде Германиянын ички иштер министри Хорст Зеехафер анын өлкөсү чек арадагы мигранттарды кабыл албай турганын билдирди. Ал Ангела Меркель менен Александр Лукашенконун ортосунда бул тууралуу макулдашуу болбогонун, Минск жалган сүйлөгөнүн ашкереледи. Ал эми ошол эле кезде Варшава Беларусь мигранттарга байланыштуу кырдаалды жакын арада жөнгө салбаса, Кузнецидеги темир жол өткөрмөсүн жаба турганын эскертип, 3 күн убакыт берип, Минскге катуу ультиматум койду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
28-ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү, элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби бүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28-ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Бишкекте соңку жылдары кыш башталганы шаарды ыш каптап, аба булганганы олуттуу көйгөйгө айланды. Мындан улам бишкектегилер үйлөрүнө аба тазалагычтарды коюп, айрымдары башка шаарларга кышкысын көчүп кетүүдө. Борбор калааны каптаган ыш жыл сайын бийликтин да баш оорусуна айланды. Мындан улам өкмөт бишкекте абанын булганышы боюнча көйгөйдү иликтөө, элдин ден соолугун коргоо жана маселени чечүү чараларын ыкчам иштеп чыгуу боюнча мекемелер аралык өзгөчө комиссия түздү. Бишкектин ышынан качып кышкысын Түркияда жашап жаткан программист жубайлар тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндап берет.
Так, ну, здесь мы уже собираем.
Азыр бул жакта кийимдерди чоолутуп жатабыз. Бүгүн кечинде Түркияга учуп кетебиз. Абанын булганычына дайыма эле тынчсызданып турчумун. Балалуу болгондон бери бул көйгөй мени мурдагыдан дагы көп ойлондуро баштады. Ошондуктан быйыл кышкысын Анталияда бололу деп чечтик. Балам мындай абада дем алышын чынын айтсам каалаган жокмун.
25 жаштагы Санира Маджикова үй бүлөсү менен Бишкек шаарында турат. Ал быйыл абанын булганышынан улам эмчектеги баласы жолдошу менен бирге Түркияга көчүп кетүүнү чечкен. Өзүнүн батирин ижарага берип, Анталиядагы мекендештери аркылуу ал жактан убактылуу турак жайда издештирген.
В Бишкеке я живу с рождения.
Бишкекте төрөлүп өскөм. Акыркы 5 жылдан бери шаарымдагы экологиялык маселелер абанын булганышына маани бере баштадым. Анталияда бир апта мурун үй бүлөбүз менен эс алып келдик. Аба ырайы, жашоо шарты мага абдан жакты. Акыркы жылдары абаданбы билбейм, аллергия пайда болгон эле. Эмнегедир Түркияда жүргөндө ал жоголду. Жолдошум экөөбүз тең программистбиз. Демек бизге аралыкта онлайн иштөөгө мүмкүнчүлүк бар. Азыр бул жактагы батирди ижарага берип, ушундай эле акчага ал жактан ижарага алса болот экен. Адегенде шаардын сыртында же ысык көлдө кышкысын жашасакпы дегенбиз. Бирок чыгымдары бирдей эле чыкты. Албетте бизде шарт бар, акчасы, мүмкүнчүлүгү барлар башка жакка кетип калып жатышат. Бирок элдин баары ыштан качып кутула албайт да.
Пролечилась, и мне стало хорошо. Сейчас как бы нормально.
Быйыл кыш келгени Бишкекти дагы ыш каптап, абанын булганганы улуттуу күйгө айланууда. Санира Маджикова Бишкектин борбордук көчөлөрүнүн биринде турат. Анын терезесинен жылуулук электр борбору, булганган аба көрүнүп турат.
Сейчас не так сильно заметно, но обычно когда мы
мына терезебизди ачканда эле абаны көрөбүз. Азыр кар жаап, бир аз тазара түштү, бирок айрым күндөрү капкара ыш каптап турганы көрүнөт. Бул нерсе да маанайыңа таасирин тийгизет экен. Өзүңдүн жакшы көргөн шаарыңды ушундай абалда көрүү чындыгында өкүнүчтүү. Биздин шаар суунун, адамдар суунун, бирок жакшы жашоого шарттар жок. Аябай жаман болом. Эмне үчүн бул маселе чечилбей жатат деп кээде кейисиң?
Бул үйдө аба тазалап жана нымдаган шаймандар тынымсыз иштеп турат. Саниранын айтымында сыртта абал начарлаган күндөрү аппараттагы көрсөткүч дээрлик 80-90 өтөт. Бул ден соолукка кооптуу дегенди билдирет.
Очиститель мы купили, скажу, наверное, недавно.
Биз аба тазалаган, нымдаган эки аппаратты тең алып колдонуп жатабыз. Күнү түнү менен өчүрбөйбүз. Азыр көрсөткүч 17 жана жашыл түс турат. Бул норма дегенди билдирет. Кээде терезени ачып койгондо экрандагы сан дароо өсүп, сырттагы абанын канчалык булганы чекенин байкайсың. Кээде сырттан келгенде өзүң дагы күйүк чыттанып каласың.
На улице, с улицы приду домой, и я пахну гарью.
Санирага чет жакка убактылуу болсо дагы чыгып кетүү чечимин кабыл алуу оңой болгон эмес. Кыргызстандын желегин чемоданга салып жаткан программист кыз маселе чечилбесе эл өзүн өзү ар кандай жол менен коргоого өтөт дейт.
Вся моя работа была направлена на то, чтобы развивать.
Мен өзүмдү аябай мекенчилмин деп эсептейм. Менин иштеген ишим да өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган болчу. Биз бир канча программисттерди өстүрүп чыктык. А бирок бул жолу мен өзүмдү эле эмес, баламдын, жакындарымдын ден соолугун ойлонушум керек болуп калдык. Ошондуктан ушундай чечимге келдик.
Там быть слугой, там в другой стране лучше быть королём в своей стране, что-то типа такого.
Ал арада өкмөт Бишкекте абанын булганышы боюнча көйгөйдөлүктүү, элдин ден соолугун коргоо жана маселени чечүү чараларын ыкчам иштеп чыгуу боюнча мекеме аркылуу өзгөчө комиссия түздү. Бул тууралуу 17 ноябрда министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирди. Мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү кирген комиссияны Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев жетектемек болду. 15 ноябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөргөн жыйында борбордогу ыш маселеси көтөрүлүп, шаар башкармалыгы менен биргеликте экологиялык маселелерди чечүү ишин күчтөндүрүү тапшырмасы да берилген эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкерлер дейбиз, байтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып атыр, кээ бирөөчү бар эмес. Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, Азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Урматтуу арман, сиз 19-ноябрдагы азаттыктын кезектеги берүүсүн тыңдап жатасыз. Азыр эми жаңылыктардын кыскача мазмунун эске сала өтсөм, борбордук шайлоо комиссиясы Камчыбек Жолдошбаевди шайлоодон четтетти. Ачкачылык кармап жаткан Саакашвили түрмөдө эс үчүн жоготкону кабарланды. Орусиянын Пермь облусунда 5 киши арака уланып каза болду. Партиялар шайлоо үгүт иштерине 154 миллион сом көрсөттү. Бишкекте бүгүн тарых музейи ачылат. Урматтуу арман, сиз Азаттык радиосунун таңкы кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосу ободо амансызбы? Кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Лейлек район тургуну студент Айдарбек Хайдаровдун Тажикстандын абагына жатканына бир айга чукулдап калды.
Мал кара жүргөн жерден эле уштап алып кеткен да. Граждан бузу деген эле айыпты коюп атышатты. Адвокат айтып келди, адвокаттан 5000 саман алган.
Алдыда Төлөм Шокеев тирүү болгондо быйыл 86 жашка чыкмак.
Мен 8-нчи класста окуп жүргөндө Төлөм 10-нчи класста окуп жүргөн. Анан кийин ал окууга кетти, кийин мен барып Ленинградда текстиль институтун ошого барсам Төлөм жүрөт.
Ушул темаларга кенен токтолобуз, биз менен болуп туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Социал-демократтар партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Рыскелди Момбеков 2-нчи жогорку билимин 1-нчи жасалма диплому менен мыйзам салганын билдирди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө бөлүмүнүн жетекчиси Бакыт Жаналиев Бошайкомдун 18-ноябрдагы жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда, атайын кызмат 2020 жылдын 5-чи мартынан бери Момбековго байланыштуу жазы кодекстен документтерди жасалма беренеси менен иштей териштирип жатат.
Башкы
прокуратурага Бакыт Шашимбиев деген жарандан жогорку билим тууралуу жасалма дипломду пайдалануу жана мамлекетке ири көлөмдө зыян келтирүү фактылары боюнча жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбековго чара көрүү боюнча арыз түшкөн. Анын арызында депутат жасалма диплом колдонуп жүргөнү тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда маалыматтар жарыяланганы жазылган, деди Жаналиев. Тергөөнүн маалыматы боюнча Момбеков 2003 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университеттин бүтүргөнү тууралуу жасалма диплом алган. Бул жасалма диплом менен 2011 жылы Дипломатиялык академиянын эл аралык мамилелер факультетинин сырттан окуу бөлүмүнө тапшырып, 2 жылдан кийин 2-нчи жогорку билимге ээ болгон. Социал-демократтар партиясы атайын кызмат Рыскелди Момбековдун жогорку билими боюнча дипломун текшерип жатышын оппозициялык депутатка карата бийликтин басымы деп баалады. Рыскелди Момбеков азыркы жогорку кеңештин депутаты, ал 28-ноябрда белгиленген парламенттик шайлоого социал-демократтар партиясынан талапкер болуп баратат. Ушул жылдын апрель-октябрь айларында Кыргызстанда электр энергиясынын керектөө лимити 530 миллион киловатт саат же 10.4% ашып кетти. Улуттук энергия холдинг ишканасы белгилеген лимитти сактабаса, токтогул суу сактагычындагы суу тартылып, электр энергиясын берүүдө чектөө киргизүүгө алып келиши мүмкүн экенин билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, апрелден сентябрга чейин токтогул суу сактагычына суунун агып келиши акыркы 4 жылдагыдан бир топ аз болду. Ушундан улам Казакстандан, Өзбекстандан жана Түркмөнстандан электр жарыгын импорттоо жана алмашуу боюнча келишимдер түзүлдү. Жыл сайын Кыргызстанда дээрлик 15 миллиард киловатт саат электр энергиясы өндүрүлөт, бирок жыл сайын керектөө көбөйүп бараткандыктан бул жетпейт. Быйыл токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан Кыргызстан соңку жылдардагы эң чоң энергетикалык кризиске туш болду. Буга байланыштуу түндүк электр ишканасы бир фазалуу абоненттер үчүн 5 киловатт, үч фазалуу абоненттерге 10 киловаттык чек киргизген. Кадам жайда электр энергиясын көп талап кылган жылыткычтарга мөөр басылган окуя катталды. Бийлик энергетика министрлиги элде электр жарыгын үнөмдөп пайдаланууга чакырып, кышында өчүрүү болбой турганын билдирип келет. Эл аралык кабарлардан Пакистандын парламенти бир нече жолу зордуктоого барган кишилердин химиялык кастрациясына жол ачкан мыйзамды жактырды. 17-ноябрдагы сессияда кабыл алынган долбоордо өкмөт зордукту жана сексуалдык кыдык көрсөтүү иштерин кароону тездетүүчү атайын сотторду түзүүгө тийиш деп айтылат. Документ эми президент Ариф Альвинин кол коюусуна жөнөтүлөт. Химиялык кастрация, дары же гормон союу менен адамдык сексуалдык каалоосун убактылуу басуу ыкмасы. Былтыр сентябрда Пакистандын премьер-министри Имран Хан анын администрациясы сексуалдык кылмыштары жасаган адамдарды башкаларга эскертүү иретинде жазылууну караган мыйзам долбоорун даярдап жатканын билдирген. Анын алдында өлкөдөгү кан жолдо эркектердин тобу бир аялды балдарынын көзүнчө зорлуктагандан кийин Пакистандын ар кайсы жеринде ири акциялар чыккан. Карачиде жайгашкан зорлуктоого каршы согуш бейөкмөт уюму маалымдагандай, өлкөдө сексуалдык ыдык жана зордуктоо учурларынын 3% гана айыптуу кишинин соттолушу менен айыктайт. Былтыр жыл аягында эл аралык мунапыс уюму адамдын макулдугусуз жасалган химиялык кастрацияны ырайымсыз жана адамгерчиликке жатпаган аракет катары сыпаттаган. Түркмөнстанда баалар өсүп, азык түлүк таңкыстыгы күчөгөнү, мамлекет субсидиялаган азыктардын көлөмү кыскарды. Азаттыктын түркмөн редакциясынын маалыматына караганда, башкаланын Кеши кичи районунда бир үйдө бир нече үй бүлө жашаса да, аларга бир паек берилет. Буга чейин ар бирине өзүнчө берилчү. Дагы бир жерде субсидияланган азык түлүктүн тизмесинен суу май чыгарылды. Жергиликтүү тургундардын айтымында бир паекко 1 кг шекер, тобоктун 2 буту, 1 литр суу май кирет. Кээ бир жерлерде 15 дана жумуртка кошулган. Сөз болгон азыктар бекер эмес, бирок базардагыдан арзан сатылат. Түркмөнстандагы экономикалык кыйынчылыктар пандемия маалында өзгөчө көрчүдө. Калктын көп бөлүгү мамлекет чегерген баа менен сатылган тамак ашка көз каранды. Улуттук статистика комитетинин эсебинде Кыргызстанда быйыл январь-сентябрь айларында чакан кредит компаниялар 490 миңден ашык адамга 27,4 миллиард сом насыя берди. Муну менен насыя алгандар өткөн жылдын 9 айына салыштырмалуу 10% азайды, бирок берилген акча 17% көбөйдү. Эң көп кредит алгандар Ош облусунун жашоочулары 22,4% түзөт, андан кийин Бишкектин тургундары, Чүй, Жалал Абад облусунун жашоочулары кирет. Алынган насыянын көп бөлүгү же 36% ашыгы турмуштук муктаждыктарга сарпталды.
Рахмат сага. Бакыт Төрөгелди айтып берген кабарлардын толук топтому ООНун чыккан макала баяндар Азаттык Ортоюн сайтыбызда жайгаштырылат. Ошол жерде улам жаңыланып турат. Кабар алып турсаңыз болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Лейлек районуна караштуу Максат айылынын тургуну студент Айдарбек Хайдаровдун Тажикстандын абагына жатканына бир айга чукулдап калды. Кыргыз бийлигинин аны мекенине кайтаруу аракеттеринен майнап чыкпай келет. Айдарбекке Тажикстанда мамлекеттик жактоочу берилген, бирок бул айыпталуучунун жагдайын жеңилдеткен эмес. Теманы кабарчыбыз Кубатбек Айбашев улантат.
Кыргызстанга чыгып кирүүдө эле Шведияны штатка алып кеткен да.
24 жаштагы Айдарбек Хайдаров Кыргызстандын эң четке кыргыз тажик чек арасындагы Максат айылынан болот. Кыргыз жараны. Ушул жылдын 21 октябрь күнү кыргыз тажик чек арасына жакын жайгашкан Сада айылындагы чоң атасын көрүүгө барган учурда тажик күч кызматкерлери тарабынан кармалып кеткен. Расмий маалыматтарда ал Тажикстандын аймагындагы Пахта Абад айылынан кармалганы жана мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген айып тагылганы айтылат. Бул тууралуу анын атасы Умарбай Хайдаров айтып берүүдө.
Ошол ата эненде кабалы жок. Мен ошол баламды ата энеме берип койгом. Ошол Айдарбек карап Кыргызстанга чыгарып кээде Максатка алып келет, буктурларга апарат, камизин огарып камизин айылына үй салып атат, үй бүткөн. Ошентип ара өтүп бери өтүп жүрүп ушентип келип уштап алган.
Кайсыл күнү кайсыл жерде кандай жагдайда кармап алышты эле?
Мал карап жүргөн жерден эле уштап алып кеткен да. Азыр бир асан бузу деген эле айыпты коюп атышат да,
деди атасы. Айдарбекке Тажикстанда мамлекеттик жактоочу берилген, ага сураган акчасын төлөп жатышат.
Адвокат айтып келди, адвокаттан 5000 саман алган. Анан бир жума өткөндөн кийин дагы 2000 сураптыр. Ал кимге десе, ал сотко депти. Ал чала берип бергиле деп, мен өзүм алайын сотко берем деп, тез арада алып менен чыгарып жардам берем мали деген экен. Болбосо атаан инсулт. Майли сиздерге жардам берем дегенден белгилейм.
Дейт Умарбай Хайдаров. Умарбай Хайдаров Тажикстанга барып уулунан кабар ала албайт. Кыргыз жараны болгондуктан аны киргизишпейт. 3 ноябрь күнү чоң энеси Кожентеги абакка барып Айдарбекке жолугуп келген. Айдарбек абалы дурус экенин, кыйноого кабылбаганын айткан. Иши тергелип бүтүп сотко өткөн. Соттук кароо качан болору белгисиз. Расмий органдар Айдарбек Хайдаров жана башка тажик абактарында жаткан кыргызстандыктар боюнча иш аракеттерди жүргүзүп жатышканын билдирип келишет. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Марфухан Тулаевдин айтымында Айдарбекти кайтарып алуу боюнча эки өлкөнүн облус жетекчилери жана укук коргоо органдары сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Бирок сүйлөшүүлөрдөн азырынча майнап чыга элек.
Күч түзүмдөр бар, өзүнүн кесиптештери менен бири менен мындай сүйлөшүүлөр бар, бирок жыйынтык жок. Мындай бизге канааттандырылган бир жоопту ала элекпиз биз акыркы күндө.
Алими Умарбай Хайдаров уулун тажик органдары Кыргызстанда кармалып турган өз жарандарына алмашуу жолу менен берүү ниетин билдиришкенин айтат. Айдарбек Хайдаров үй бүлөдө 5 туугандын улуусу. Ал Кыргызстанда туулганы менен Сада айылындагы чоң атасынын колунда чоңоюп, мектепти да ошол жакта окуп бүтүргөн. Бул айылды Тажикстан расмий Пахтаабад деп айтат. Чек аралаш аймактагы бул айыл Тажикстандын карамагында. Айдарбек жашы жеткенде Кыргызстандын Агарык айылынан жер тилкесин алып, үй куруп жаткан. Сада айылында караган чоң ата чоң энеси жалгыз кол турушат. 70 таяп калган чоң атасы инсульт менен ооругандыктан аларга бат-баттан барып, кабар алып, үй тирилигине жардамдашып турчу. Апрелдеги жаңжалга чейин аларга барып келүүдө эч кандай тоскоолуктар болгон эмес. Бул тууралуу Умарбай Хайдаров мындай дейт.
Улум үйлөрүн чоңо.
Ал чоң ата чоң энесинин колунда чоңойгонбу?
Чоң колунда атам дагы. Биз ар доо дагы Кыргызстанга чыгып уул, биз 16 эдик, 4 уул, 2 кыз. 2 кыз Бишкекте. 4 уул мына улумду да, мен максатта коммунизмди агарыкта. Эч ким кароого жок бергенмин да. Мен ата энемдин чоң баласы. Пешке куралмай отурат. Атам үнсүз.
Айдарбек студент, Сүрүктү шаарындагы жогорку окуу жайда 3-чү курста окуйт. Спортко жакын өскөн жигит дене тарбия мугалимдигин тандаган. Атасынын айтымында аймактагы күрөш мелдештерине катышып, байгелүү орундарды алып жүргөн.
Улум эми жолуш бала, спорт эми күрөш мелдештерге катышып, мына кече сизде эле эгемендүүлүк күнү Самаш шаарында 3-чү местаны алды. Баткендерге барып күрөшөт.
Айзымбай Хайдаров иниси Айдарбекти айылдагы карапайым турмушта жашаган, чал кемпирди караган таянычы катары мүнөздөйт. Ал карыган, оорукчан чоң атасын карап, тирилигин жүргүзүп турчу дейт агасы.
Элибеки Тажикстанда 30 жыл бухгалтер болуп иштеген, главный бухгалтер. Ошонун аркасынан иштеп-иштеп азыр инсульт болуп, жаш иштебей калган, ошолорду барып кабар алайын деп барганда, пешке жак чыга албайт, ошонун үстүнө чыгарып жардам берейин деп баргандагы кармалып калган. Кат атасы менен кат энеси багып алганда муну 2 айлык 3 айлык көлгөдөк балда. Анан ошонун колунда чоңоюп Тажикстанда окуду, Тажикстанды бүттү. Ал Сүлүктүдө студентеде, Сүлүктүдө Султурниде окушта эле окуп аткан мал эле. Ошо атам менен энемдин нарга той тойго аппаратындай бизнеси жок да, окуп только Бишкекте окуду. Анан практикага өзү беттей иштеди кичине. Анан ал Сүлүктүдө дагы окуп атат. Эч иш кылбайт, просто үй чарбасы, малды карайт. Анан кичине жерибиз бар, ошо дыйканчылык менен эле. Биз бир бирөөгө зыян да тийген эмес, бирөөгө неме кылган эмес, жаш эле бала эле.
Коңшу эки өлкөнүн ортосундагы мамиле ушул жылдын апрель айында кескин сууган. Тымызын тиреш 28 апрелдеги ачык кагылышууга алып келип, куралдуу жаңжал 3 күнгө созулуп кеткен. Жаңжалдын айынан 36 кыргыз жараны курман болуп, 140 административдик жана турак жай имараттары талкаланып өрттөлгөн. 58 000 тургун аймактан качып чыгууга аргасыз болушкан. Ал эми Тажикстан тараптан 16 адам курман болуп, 87 жаран жабыртаткан. Зыян тарткан имараттар жана мүлктөр тууралуу так маалымат жок. Эки өлкөнүн сууган мамилеси андан кийин да бири бирине кыр көрсөтүү менен улан келет. Чек араларды жабуу, атайын кызматтар тарабынан бири биринин жарандарын кармап кетүү, кылмыш жоопкерчилигине тартуу сыяктуу иш аракеттер токтой элек. Облус жетекчисинин орун басары учурда жалпысынан 8 кыргыз жараны тажик абактарында кармалып турушканын айтат. Алардын баары тең чек араны мыйзамсыз басып өтүү кенеси менен кармалышкан. Бирок алардын бир тобу кыргыз жарандыгын алышканы менен Тажикстанда туруктуу жашаган тургундар болчу. Ал эми Кыргызстандын абактарында 4 тажик жараны кармалууда. Алардын экөөсүн сентябрь айында райондук сот өмүр бою абакка кескен. Марфухан Тулаевдин айтымында дагы экөө боюнча тергөө иштери жүрүп жатат.
Учурда башка бир Урунова жана Шарипова деп 2 жараны кармалган. Мындай жанагы аткетчилик боюнча мыйзамсыз чек араны ошол боюнча азыркы күндө буну бизде турат, булар боюнча жакын күндөрү чечим чыгат, ушул мыйзамсыз чек араны басып өтүү. Аны 1-2 жаран боюнча
соттун немелери же чечимдери чыккан, алар жакшы билесиңер.
Мындан тышкары Кыргызстан менен Тажикстан бири биринин Орусиядагы жарандарын да суроо талап менен карматып келет. Тажик күч органдарынын өтүнүчү менен Орусияда Эсен Мажитов аттуу кыргыз жараны кармалып, кийин үй камагына чыгарылган. Ал эми ошол эле Орусияда Бишкектин өтүнүчү менен 4 тажик жараны кармалып, айрымдары кайра коюп берилген. Булардын баарына чек ара аймактарында массалык башаламандыкты уюштурууга катышы бар деген шек менен кылмыш иши козголгон. 12 ноябрда Максат айылынын тургундары өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгышты. Алар чек ара көйгөйү чечилбей, создуктурулуп жатканына нааразы болушууда. Ошону менен катар тажик атайын кызматтары кармап кеткен кыргыз жарандарын кайтарып келүүнү тездетүүнү өтүнүштү. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун кезектеги таңкы берүүсүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Борбордук шайлоо комиссиясы 18 ноябрдагы олтурумунда Бишкек шаары боюнча номер 26 Ленин округунан парламенттик шайлоого талапкер Камчыбек Жолдошбаевдин каттоосун жокко чыгарып шайлоодон четтеткен чечим кабыл алынды. Ачкачылык кармап жаткан Саакашвили түрмөдө эс учун жоготкону кабарланды. Орусиянын Пермь облусунда 5 киши арака уланып каза болду. Партиялар шайлоо үгүтүштөрүнө 154 млн сом коротту. Бишкекте тарых музейи бүгүн 19 ноябрда ачылат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Рыскелди Момбековдун диплому жасалма экендигин айтып чыкты. Жети айда кыргызстандыктар электр жарыгын керектөө лимити 530 миллион киловатт сааттан ашты. Пакистан парламенти химиялык кастрацияга жол ачкан мыйзамды жактырды. 9 айда жарандар 27,4 млрд сом чакан насыя алынды. Түркмөнстанда субсидияланган азыктардын тизмеси кыскарды. Азаттыктын оозунан чыккан ошол жана башка жаңылыктардын толук топтоо менен сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот. Дареги azattık.org. Берүүбүздү андан ары улантабыз. Учурда кыргыз фильм кино студиясынын 80 жылдыгы белгиленип жатат. Бул жылдар аралыгында кыргыз кереметтеринин катарына чыгган кинорежиссер Төлөмүш Океевдин Биздин балалыктын асманы, Улан, Ак Илбирстен тукуму, Кызыл алма өңдүү кино тасмалары да бар. Төлөмүш Океев тирүү болгондо быйыл 86 жашка чыкмак. Кинорежиссердун чыгармачылыгы, жеке жашоосу тууралуу маркумдун байбичеси Жумаш Өмөрова Азаттыкка маек курган эле, азыр ошол маекти кайталап уктурабыз.
Таланттуу кишинин жубайы болуш өтө кыйын да. Чындыгында сиз аны, мен айтпасам деле, өзүңүз жакшы билесиз. Канча жыл жашадыңыз чогуу, анан кантип тааныштыңыздар эле?
Эми 44 жыл жашап калдык. 2001 жылы Төлөмүш кайтып кетти. Таанышканда Норвечтен таанышканбыз. Мен 8 класста окуп жүргөндө Төлөмүш 10 класста окуп жүргөн. Анан кийин ал окууга кетти. Кийин мен барып Ленинградда текстиль институтун өттүм. Барсам бир кезде кыргыз, ошол жерде кыргыз балдар, кыздар чогулуш встреча болот экен. Ошого барсам Төлөмүш жүрөт. Ошондон уланып кетти.
Бияқта Бишкектен 15 окуп жүргөн кезде тааныштыгыңар бар болчу. Бирок сүйлөшүп бири бириңерге мындай көз көртүшкөн учур болгон эмес, э?
Түшкөн эмес, наоборот, экөөбүз каршы болчубуз.
Атаандашчу белеңиздер?
Билбейм. Староста болчу, анан кийин биз кыздар ар бир өткөндө эле замечание беребиз.
Староста мектептеби же кандай?
Интернатта. Норвечтин интернатында чогуу болуп калдык да.
Ошол кезде менимче ушул мыкты окуган балдарды тандап аймактардан алып келчү эле, э? Же кандай кирип калдыңыздар?
Ал кезде тандап келчү. Ата энелери дагы ушу жакшылап билим алсын деп ушул жака жиберип, ошол кезде чыккан поколение ушу Кыргызстандын интеллигенциясынын базасы болду. Ушул көп кишилердин баары ошо азыр эми сүрөттөрдө да бар бираздары.
Анан сиз Ленинградда таанышып ошол жерден сүйүүңөр башталды, э?
Сүйлөшүп жүрүп анан
ошол жактан баш коштуңуздар. Албетте азыр эми аты тарыхта калган корифейлердин бири деп таанылып жүрөт. Бирок сиз аны кадимки эле Төлөмүш катары билесиз да, туурабы? Талантын кантип таптады?
Талант деген бул тубаса болот экен. Төлөмүштүн өзү мындай жаны тирүү болчу абдан. Эчтекеден тайманчы эмес, сөзмөр болчу, юмору бар болчу. Катуу ушундай. Төлөмүш өткөндөн кийин баары эстеп калды, Төлөмүшкө күлбөй калды компанияларда деп. Себеби чогулуп отурганда ушундай сонун нерселерди айтып элдин баарын күлдүрүп турчу.
Абдан тамашакөй болчу дейт го.
Ошо тамашакөй болчу. Анан кийин тим эле так айтчу да сөздөрдү. Анан Төлөмүштүн тегерегинде абдан мындай чоң круп бар болчу, бүт баары сыйлашчу. Төлөш менен сүйлөшкөндү жакшы көрүшчү, бир болгонду жакшы көрүшчү. Өзүнүн талантышы.
Анан ушул таланты кандай бааланды сезинүүбүз? Чоңдой бааланды колдогондор көп болобу? Буттосулар болгон жокпу анын ишмердигинде?
Буттосулар болгон жок, бирок ич тарап көрө албастыктар болду. Жамандап көп кат жазгандар болду. Анын баарын деп койчусуңар. Мен ал кезде кыйын текшерүүчү да мындайлар. Абдан көп текшерилди. Например, парткомдон, анан горкомдон, райкомдон, анан ошо ЦКга чейин текшерилген күндөрү болду. Эчтекеси деметкен, табылган жок. Просто көрө албастыктан жамандап жазган.
Кандай дооматтар айтылчу эле адатта?
Кинону урдап алды дейт акчасын. Урдай турган акчасы жок. Абдан ушундай тар. Төлөмүштүн баягы өзүнүн мындай энергиясы менен, таланттын күчү менен уже чыгып кетчү. А кээ бир кишилер ошо акчаны турат деп коюп, кино чыкпай калгандар да болгон.
Эми сиз мындай бир чыгармачыл адамдын түйшүгү көп, командировкасы көп бир режиссердун жубайсыз да? Ушул режиссердун кино режиссердун жубайы, саякатчы режиссердун жубайы катары.
Ал кезде эмне түйшүктөр мен үйдө балдар менен калдым да. Балдарды багыш керек, окутуш керек, тамагы менен көз салыш керек. Ошон үчүн эки жакка чыгарган жокмун. Менин ишим конторская работа. Ишимден дайым эле суранып жүрөм.
Балдарды караш керек.
Балдарды караш
керек. Реалдуу жашоо башка, чыгармачылык башка дейбиз.
Анан бир күн Төлөмш айтып ушул ишиңди ташташ, андан көрө үйгө туруп мени келгенде тосуп кеткенде узатып турчу деп, анан кийин чын эле ошол жакшы го деп, балдарым эми чоңоюп калды, тынып калышты деп, анан Төлөмүшкө ассистент болуп орношуп алдым. Эки жакка чыкканда жанында жүрдүм. Ошондон баштап 79-жылы иштен бошоп келгем. Төлөмүштүн жанында ошондон бери Төлөмүштүн жанында жүрдүм.
Кайсы жакта иштедиңиз ага чейин?
Ага чейин экономист болчумун. Госпланы системасында иштедим, исследовательский институтта иштедим.
Агайдын эң чыгармачылыгы ушу гүлдөгөн учуру, кайсы учур, кайсы куракта ушу абдан күчтүү чыкты деп ойлойсуз?
Төлөмүш дайым эле күчтүү болуп турду. Бирок мына бутун тосуп койдурбагандар көп болду. Эгерде Төлөмүшкө уруксат берсе, Абай деген кинону тарта баштаган казактар менен. Бүт дары даярлап только актерго пробага келген. Актерская пробага келгенде казактар жок, кыргызга бере албайбыз, өзүн балдар тартат деп алып калышты. Өзүлөрү тартышты, бирок кино жок. Аты чыккан жок киносун. Ошондой эле жанагы Чыңгызхан. Чыңгызханга көп жылдары иштеп, көп убактысын бөлдү. Ал кезде Советтер Союзу болчу, Чыңгызханга акча бөлүп берүүгө что-то тартынышты. Орустар Чыңгызханды саясий жагын караштырып акча бербей койду. Бирок чет өлкөлүктөр менен сүйлөшүп, чет өлкөлүктөр менен тарта издеп атканда, алар бир махинациялары бар окшойт. Төлөмүшкө отказ берип койду. Художественный руководитель болуп калды, сценарийнин акчаларын алышты, бирок режиссурага бербей коюшту. Келип алар тарта баштады, бир аздан кийин эле жаап салып кетип калды. Ал кезде анан Советтер Союзу урап калды, тартылбай ошо кино ошо бойдон кетти. Акчалар да кетти, ушу өзүлөр кетти. Анан ошо эки киши ишке ашпай калды.
Бакайдын жайыты бул.
Бакайдын шедевр анан. Биринчи фильми, дипломный фильми. Көргөн турмушун, өзүнүн жашаган турмушун тартты деп.
Айтматов менен мамилеси кандай эле?
Жакшы болчу. Жана Кызыл Алманы тартты. Мына Кызыл Алма өзү кичинекей бир рассказ да. Бир жолу Москвадан ичкем бир рукописин алып келип берди бир гостиницага. Төлөмүшүн окуп көрчү, сага такыр очередь тийбей эле бүт баары кетип атат. Мына могуну эч кимге печать этет элекмин?
Өзү сунуш кылды.
Өзү ушуну печатка бере элекмин, сен окуп көрчү, балким кино кылып тартасың деди. Анан Төлөмүш келип окуп көрдү, жакшы сценарий экен. Бул бирок бул концовкасы ичкем мага жаккан жок. Себеби мен жакында эле жанагы ак илбирстин тукуму тартып, аягында жанагы Кожо Жаштын баласы өлүп калат. Тиги Ранний Журавлиде дагы аягында бала өлөт экен. Бул мен үчүн абдан кыйын. Эки фильмди подряд аягында балдарды өлтүрүп тарта албайт деди. Дагы бир Пегий пес, бегущий краем деген орусчасы, кыргызчасын унутуп калдым. Ошону тартам деп камынып жүргөн. Анан камынып уже бүт баары Госкинодон өтүп калган кезде бир сокурсник келиптир, Геверкан деген. Азыр мен так илишим жок жүрөт. Ушул сценарийиңди мага бербейсиң деп. Ушундай курсташы. Анан кийин макул деп ал сценарийди ошо кебарканга берди, ал Киевский студиядан тартты. Жакшы тартты, аны карап жардам берип айтып.
Төлөбүш агай негизи элчи болуп жүрдү. Акыркы өмүрүн акыркы мезгил ошо Турцияда өттү окшойт да.
Төлөбүш өзү ответственный болсо иш үчүн. Ал ишке барганда ошо аябай эми Кыргызстанда ошол кезде баягы баары талкаланып бөлүнүп калган кезде болчу да, эмең жок дегенден ыдырап калган кезде барып эми ушу Кыргызстанды кино болбосо дагы ушу дипломатия менен элге таанытайын деп аябай жанталаш иштеди. Үч жылда ротация болуш керек да, Төлөмүш 5.5 жыл отуруп кетти. Анан кийин ал кезде Түрксой деген организация бар эмес, ошондо представитель болуп иштеп жүрдү Кыргызстандан.
Өмүрүнүн акырын айтам да, ушул ооруп жүрүп каза болдубу?
Ооруган деле жок, просто 1-2 күн эле кичине өзүм жаман сезип турам, кыйналып турам деди. Анан кийин жылы суу бар Анкаранын жанында, ошол жерге жылы сууга барып түшүп келдик. Анан келгенден кийин эле эме кыйнала баштады. Доктурга чакырайын же доктурга баралы десем, как раз ошол күнү айт болчу. Айткыным, алар иштебейт, эч кимибиз жок, больницага жаткым келбейт деп барбай койду. Таң атып чуктабай чыкты, анан баарыбир доктурга алып барам азыр, тур кийин деп. Анан ошо кийинип аткан кезде кетип калды.
Жүрөктөн?
Жүрөктөн кетти.
Эми сиз бар болуңуз, бала чакаңыз менен канча бала?
2 кыз 1 улум бар.
Балдардан мындай чыгармачылык тактагандар барбы?
Улум скрипач, анын 2 кызы да скрипач, Турцияда турушат. Назиза папасынын фонду менен архив менен алек болуп, ошолорду папасынын атын өчүрүп документтерин баарын тейлеп тейтинип жүрөт. Кичи кызым служащий.
Жакшы. Фото архивтерин биякта сактап атасыз, сактап жүрүшүптүр. Башка да архивтер барбы?
Үйдөгү эле архивтер. Бул китебине чыгарганбыз. Курска барганда жазган биринчи ошо конспектилеринен бар экен. Мурда деген институттун конспектилери бар болчу, анын баары мен кереги жоктору алып берем. Ошону бекерем. Бирөөдөн бир үйгө көчтүк, анан үйдү сатып жиберип, анан кийин тиги Горномовкада үйгө көчтүк, анан баарыбыр ушинтип мынтип, анан кийин мен өзүм 20 жылдан ашык Турцияда жашап калдым, бүт баары бул жерде жатып калды. Анан келген сайын эле тияка которуп, бияка которуп, лишнийлерин ыргытып берип, сүрөттөр калган экен.
Сизди мен ошо Төлөмүш ага менен чыгып жүргөндө эң жарык учуруңуз, эң ысыгына учуруңуз кайсы учур эле, анан сиз ушул мамилесин эмнеси менен элестетесиз?
Мамилеси эми ал кезде биздин тарбиябыз башка элек, үй бүлөгө особый мамиле кылчубуз да, аял болобу, эркек болобу, ошо балдарды өстүрөлү, чоңойтолу, окусун, билимдүү болсун. Үйгө келген кеткен кишилер көп, эл менен мамилени сакташ керек, катышыш керек. Ошон үчүн ошо менен алек болуп жүрүп, улам жыл өткөн сайын адам бири бирине ушунчалык тыгыз болот экен. Ошо мен 90-жылы операция болуп, менин боорумду алмаштырып Германиядан абдан алек болду да. Дарылаганды айттым да, көп акча кетти, көп эме организационный иштер. Эмне койсоңчу, мен өлө берейин, дарыланабыз деп Германияга алып барып дарылап, балдар үчүн керексиң, балдарың, неберелериң үчүн керексиң, жашайын деп.
Данышман киши да.
Ошондон кийин эле мен оорукчан болуп калгандан кийин ошо мага көп көңүлүн бөлүп, бирдеме болуп калбасын деп отношениябыз абдан эметип калды да, мындай нежный болуп кетти.
Эми көз алдыдагы адам да, таланттуу кишилерге көп адамдардын көзү түшөт. Кызганыч болчу элесизби?
Кызганыч болчу, болбогон дем да болду, бирок эми баягы майда чүйдө.
Уруш талаш болчу эле ортоңорду?
Уруш талаш болуп өзү кошулчу эмес, баягы мен быдыбыдыбыдыды бирдеме дейм, аны
жайкап койчу.
Жайкап койчу да.
Рахмат эжанда, бар болуңуз, эс сокто болуңуз.
Белгилүү кинорежиссер Төлөмүш Океевдин жубайы Жумаш Өмүрова менен маекти тыңдадыңыздар. Аны Бурулкан Турдубек кызы уюштурган.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз 19 ноябрда азаттыктын кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруусун тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Биздин ободон чыккан макала баяндардын баары социалдык тармактарда жана азаттык.org деген сайтыбызда жайгаштырылган. Фейсбуктан Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, Инстаграмда ВКонтактеде Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык радиосу, Ютубта Азаттык деп издесеңиз болот. Тышкары бизге сын сунуштарыңыз, пикирлериңиз болсо 0550 988 755 WhatsApp номери аркылуу кайрылсаңыз болот.